Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semija ta' Radio Lauretana, jiena Lorjetta Buttigieġ, nilqakom għall-aħħar program minn din l-iskeda ta' programmi għal miliet 2009. U illum huwa il-ħamis il-wieħed u 30 ta' Diċembru 2009. U għalhekk huwa wkoll l-aħħar jum ta' din is-sena. Iż-żmien itir u għaddiet sena oħra biċ-ċilġiet. U aħna dalodu semmorru lura daqsxejn fi żmien. Waqt li nkun qed inqalleb fil-paġni tar-Rivista Insielem, l-għena tiegħi naqra artikli storiċi li għandhom x'jaqsmu mar-raħal tagħna ta' Insielem. Mir-Rivista tal-Festa ta' Sentejn Ilu, jiġifieri tal-2007, f'paġna 33, Monsinjur Giuseppi Zerafa kiteb artiklu interessanti dwar il-Fort Chambre u lajn sel-miżi fi żmien l-Ingliżi. Wara li l-Franċiżi ġew imkeċċija minn Għawdex, il-Fortizza Chambre, bħal kull fortizza u torri oħra li jgħu f'Malta u Għawdex, għaddew f'idejn l-Ingliżi. Għal xi żmien il-Fortizza Chambre ma kienitx użata u aktarx abbandonata. Iżda l-kapijiet tas-servizzi Ingliżi meta għamlu żjara lill-Fortizza Chambre, irrealizzaw kemm tista' tkun utli għalihom. Wara l-istudju li sar mill-inġiniera tas-servizzi, ġie deċiż li l-Fortizza Chambre tiġi rranġata. Barra il-bini li diġà kien jeżisti fil-Fortizza, imbnew il-Merit Quarters u binijiet oħra neċessarji. L-art ġiet miksija biċ-ċangatura tal-qawwi, li ma ġebel qawwi kienu ġabuh mit-tempji neolitiċi tal-qijan. Meta il-kostruzzjoni tal-inġiniera Ingliżi kienet lesta, saret tindiva ġenerali fil-Fortizza kollha. U fis-16 ta' Ġunju 1856 wasal parti mir-Reġiment 31st Regiment li bena l-kumditajiet kollha. Kien żmien il-Gwerra tal-Krimea bel 1854 u l-1856. U l-Fortizza wetqet l-ewwel funzjoni tagħha bħala kamp ta' battalja. L-Ingliżi kienu ħadu ħsib ukoll biex bnew tliet ċimiterji. Wieħed għall-Protestanti ġewwa l-Fortizza, ieħor għas-suldati Kattoliċi fil-foss in-naħa li tħares lejn il-Porta l-Imġar u ieħor fil-foss ukoll li ħares għan-naħa tax-xatt l-aħmar għal dawk li jmutu b'mard infettiv bħall-kolera. Fost soldati feruti, insibu soldati tal-Pompadour Company Leinster, Irish Fusiliers, Dorsetshire Reg, il-Royal Irish Fusiliers, Dorset Regiment, Essex Reg u oħrajn. Barra mill-gwerra tal-Krimea, il-Fortizza ospitat ukoll soldati feruti fil-gwerer ta' Trafizal u l-ewwel gwerra dinjija, speċjalment fi żmien id-disfatta ta' Gallipoli. Użu ieħor tal-Fortizza kien bħala kamp ta' mistrieħ għas-soldati u l-baħrin tan-Navy wara xhur fuq il-baħar bejn l-1924 u l-1926. Apparti il-Fortizza ċambre, il-servizzi Ingliżi kienu jużaw ukoll l-Istitut ta' San Giuseppe il-qadim bħala Officers Mess, jiġifieri fejn jieklu l-uffiċjali tar-reġimenti. Issa, ta' min jistaqsi jekk din il-preżenza qawwija tas-servizzi Ingliżi fir-raħal tagħna affettwaċ l-antenati tagħna għajn Selmiżi. Kienu jagħtu xi kontribut lir-raħal u lill-parroċċa? U kif? Kien hemm xi għajn Selmiżi li fetħu ħwienet tax-xorb u kienu jsemmuhom bħal First Host Bar, Glory of England, English Rose, Cushion Bar u kienu jkunu mimlija bl-Ingliżi. Kien hemm ukoll oħrajn li kienu impjegati biex jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni fil-fortizza u xogħol ieħor u anke nisa kienu jaħdmu bħala ħajjata u ħassellin. Anke l-abitanti tar-raħal kienu jixtru l-ikel minn tal-Ingliżi. Anke ir-raħal bħala parroċċa gawda mis-servizzi Ingliżi. Hekk pereżempju fis-sena 1856 il-banda tat-31st Regiment li kienet mamula minn 40 bandist daqgħu b'xejn fil-festa titulari li ħabtet fl-14 ta' Settembru. Fis-snin 1859-1860 is-suldati tar-Reġiment RMF taw il-ħatab biex issir il-ħoġġiġa tal-festa fil-waqt li fis-snin 1861-1862 is-surġent Ingliż MN Boyton ħallas iġġigġi fogu u fis-sena 1863 is-suldati tar-Reġiment RMF taw iż-żejt għat-tazzi tal-faċċata tal-Knisja. Fil-festa li ħabtet fil-15 ta' Settembru 1895, il-banda ta' 2nd Battalion Leinster Regiment ħadet sem attiv. Ir-reġimenti tal-Kenaut Rangers u l-Munsters Fusiliers li fil-biċċa kbira tagħhom kienu kattoliċi, kull nhar ta' ħadd kienu jiġu l-Knisja biex jagħmlu l-qudiesa. Qabel telqu dawn ir-reġimenti kienu regalaw lill-Knisja il-bankijiet u l-armonju, speċi ta' organi żgħir. Nies oħra li jibbenefikaw mill-qagħda tal-Ingliżi fir-raħal tagħna kienu l-bdiewa. Dawn kienu jipprovdu ħaxix u frott, anke tiġiġ u bajt, fnik u xi laħam tal-majjal u taċ-ċanga. Insibu wkoll li Anġlu Kawki, imlaqqam Anġlu Bellu, kien impjegat mal-Ingliżi bħala parrukkier. Rigward sports fil-bidu tal-1900, ħadd ma kien sema bil-futbol jew kif jintlab, imma iż-żgħażagħ ħajn Selmiżi ta' dak iż-żmien kienu jibqgħu bħalhom miftuħ jaraw 22 soldat jiġru u jagħtu bis-sieq lill-ballum ftit imdaqqas. L-Ingliżi x'inraw lil dawn iż-żgħażagħ jinteressaw ruhom f'dik il-logħba kienu jistednuhom biex jibdew jipprattikaw din il-logħba. Sports ieħor li kien jintlab f'ċambre kien it-tennis. Ngħidu xi ħaġa wkoll fuq ta' passi. Is-suldati Ingliżi biex kienu jiġu fil-qalba tar-raħal kien ikollhom jgħaddu jew minn balzunetta inkella minn fuq il-ħamri. Miż-żewġ naħat it-triq kienet ftitwila. Għalhekk għamlu passaġġ mit-triq tax-xatt għal triq fawwara kif għadu jeżisti sal-lum. Jekk wieħed iħares taħt il-bridge fejn ta' mawru, għadu jista' jara parti minn dan il-passaġġ. Fl-aħħar nett insemmu il-mol tal-Ingliżi fix-xatt l-aħmar. L-Ingliżi kienu kkapparraw dak l-ilsien blat tal-Franka u rriservawh għalihom biex jgħumu u ħadd ma kien jersaq l-hemm. Kienu għamlu springboard li sa ftit żmien ilu kienu għadhom jidru żewġ ħoloq tal-ħadid li magħhom kienet marbuta l-springboard. Għalhekk sal-lum għadna ngħidulu il-mol tal-Ingliżi.
Oh.
Ikolli nistqar maqom eżi semija illi ma nixbax naqra artikli tal-mibki għajn selmis Toriku Studios ġew xikluna. Naqra b'nostalġija kbira artiklu minn tiegħu din id-darba mir-rivista għajn sielem ta' Diċembru 2001, paġna 12. Mil-kolonna il-ħajja żagħżugħa wara l-gwerra f'għajn sielem, l-artiklu jismu meta n-nannu kien jaqbeż is-seba' platti. Il-gwerra spiċċat, iżda l-effetti li ħallit warajha kienu kbar u komplessi. Sakemm il-bombi kienu niżlin, ftit kienu dawk li kienu jaħsbu x'hemm lest għalihom fil-futur, kienu jgħixu l-mument u minn fejn kienu se jitrejqu u kien hemm ċerta aċċettazzjoni tal-periklu preżenti. Iżda malli l-paċi reġgħet bdiet is-saltan għal ħafna familji fejn sielhem u f'kull komunità oħra f'pajjiżna, it-tagħmiet ta' futur aħjar bdew jibnu fuq l-orizzonti mentali ta' ħafna familji. Pajjiżna kien fqir u l-ħluq kienu bosta. Biss se titmaħħhom, biss se tedukhom, biss se tħaddimhom. Fis-snin ta' wara l-gwerra, għajn sielem kien mimli żgħażagħ fil-ħana u mimlija enerġija li ridu jsibu l-iżvok tagħhom f'xi ħaġa. Iżda xiex. L-edukazzjoni li kellna kienet minima. L-opportunitajiet fi gżiritna ma kienux jeżistu. F'dan l-isfond, is-snin immedjati ta' wara l-gwerra kienu jieħdu sura distinta. Bdew jonqsu id-drawiet ta' żmien ta' qabel. U għal ħafna żgħażagħ li laħqu matul il-gwerra, dan kien żmien meta setgħu jgħaddu l-ħin liberu tagħhom, flop u divertiment li issa għadu biss memorja. Fix-xitwa, il-wiet tar-rajjes, illum triq moderna, kien il-mekka ta' dawn iż-żgħażagħ għajn selmiżi. Meta jinżel il-wiet, arom jistinkaw biex jalqu xi għadira biex jgħumu d-dajjes magħmula mill-weraq tal-bajtar, iċ-ċuplajs. Maqsuma minn nofs u mħawħaw miżmuma miftuħa bil-biċċiet tal-qasab. Xuħut ukoll kienu jiftħu xi landa beraħ u jiffurmawha f'dajsa. Wiet ir-rajjes niftakru sewwa jien fit-tfuliti billi l-mama tiegħi armla tal-gwerra kienet toqgħod f'dar fin-naħa ta' fuq tiegħu. Meta kienet tagħmel ix-xita, ommi kienet tiddereġina bil-mod u b'attenzjoni kbira minn fuq il-blat, hekk kif konna naqsmu l-ilmijiet qawwija li kienu jinżlu minnu. Kien hemm speċi ta' waterfall żgħir quddiem tagħna u ieħor akbar hekk kif l-ilmijiet intefgħu b'reħħa kbira għal ġol kalanka, hekk kif konna nsejħu il-font li kien hemm wara id-dar tal-familja Merċieqa ta' Vitorin. Il-wied fi żmien iċ-ċawsli f'dan iż-żmien kien ikun fih għena. Iċ-ċaws li kienu jikbru fejn illum tibda triq imsemmija wit ir-rajjes, rib fejn illum toqgħod il-familja Żerafa tax-xewwief. Iż-żgħażagħ kienu jitilgħu mas-siġar għoljin, kulħadd jaqta' u jimla żaqqu bit-tfajliet jistennew li jfarfrulhom iċ-ċawsli. U xi kultant xi ħaġa oħra wkoll. Is-subien kienu wkoll jilagħbu ta' soldati u ħafru bħal irinżar mal-ġenb tal-wiet. Fil-għaxija kienu jilagħbu xi partita futbol fil-pjazza l-ġdida li jinbniet meta lajn tal-ħassellin inqerdet. Issa il-ballun taċ-ċaruta kien spiċċa u ħadlu postu il-ballun tal-lasktu. Il-bniet kienu jilagħbu ż-żibeġ fil-logħba ta' tliet toqbiet u l-passju. Xi wħud kien ikollhom xi pupa. Kienet ukoll tintlab il-logħba msejħa tal-ħanut. Meta Dunkarm kassar laħaq qassis mal-ewwel beda jħawtel fiċ-ċirklu tal-Azzjoni Kattolika, kellu table tennis u beda jorganizza xi kompetizzjonijiet ben iż-żgħażagħ. Kien iħabbrek ħafna biex xi darba jiftaħ ground. Kien ukoll jiġbor it-tfal fil-Piccolo Clero, l-għaqda tal-Abbatini. Il-ġuvni ta' wara l-gwerra, qabel mad-destin kien jieħdu jfittex ix-xorti tiegħu f'pajjiż imbeda, kien iħejji ruħu għall-irġulija kif kienu jifmuha dak iż-żmien, mhux bl-istudju, għax dan kien il-privileġġ tal-waħdiet f'dak iż-żmien. Imma billi jmur il-ħwienet tax-xorb minn fejn kellu ħafna xi jagħżel. Biex insemmi xi wħud mill-aktar popolari u mhux kollha, iżda żuħajn semis, jekk kien joqgħod balzunetta, kien imurlek għand tal-lix, ta' bajobba u ta' sipa. Fit-triq il-ġnien kien hemm il-famuż bar tad-dirdir u ta' tona tal-qormi kważi ħdejn xulxin. Fil-pjazza jew qriba ta' Serafina, ta' nonu u it-tikka. Ħdejn il-għajn fuq l-arkata kien hemm u għadu hemm tal-bjanker. L-aktar invoga kienu jkunu tal-bjanker u d-dirdir mal-ġuventur, fil-waqt li ta' Serafina u oħrajn kien ikollhom irġiel aktar avanzati. Fuq il-ħamri kien hemm tar-raġel u tal-oreta tas-sipa. Il-ġuventur speċjalment li kienu jiġu minn Cardiff, kontarhom jixorbu l-wiski u l-birra u jħallsu lill-oħrajn. Fil-festa parrokjali u fil-miliet, ħafna ġuventur kienu jixorbu żejjed u jiskru qishom xejn. Ftit kienu kun hawn karozzi u muturi, wieħed minn tal-ewwel kien Carmno Cauchy il-banina li kellu mutur Triumph. Jinżel bih fejn taħuh mabli, jimsaħu jill-ostra u kulħadd jammirah. Warajh tfaċċaw diversi oħrajn li m'għandniex spazju nsemmuhom kollha. Roti kien hawn bosta u kienet drawwa li tgħaddi minn tapassi biha. Tapassi dak iż-żmien ma kienx dak tal-lum. Minn fejn ta' mawru għal tapassi, propju kien hemm passaġġ dejjaq mibni fuq ċint dejjaq li kien perikolus li tgħaddi minnu bil-mixi aħseb u wara fuq rota. Dawn huma biss xi aspetti tal-ħajja taż-żgħażagħ fi żmien immedjat ta' wara l-gwerra. Iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien ilhom għal bosta żmien nanniet. Rid biss nagħti ħiel ta' ħajja li llum osfrot u li dawk li jaxuha iħarsu lejha bin-nuċċali roża tan-nostalġija. Dan li ktibt forsi iħajjar lill-oħrajn aktar kompetenti minni biex jaqbdu l-pinna u jżidu ma' dan li nkiteb hawn.
Merħba lilkom li għadkom kemm irfistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radju Lawretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM. Għajn sir.
Semmurru issa daqsxejn lura mhux ħażin fi żmien tar-revista tagħna. Għax l-artiklu se naqralkom insibuh fir-rivista ta' Marzu 1988 f'paġna 9. Dall-artiklu li jitratta dwar personaġġ importanti jagħtina informazzjoni dwar l-ewwel kappillan li kellna għajn sielem. Qegħdin ngħidu għal Don Anton Cauchy. Jikteb Mons Giuseppe Zerafa. L-ewwel kappillan tal-parroċċa ta' Għajn Sielem kien ir-Reverendu Don Anton Cauchy minn Rabat Għawdex. Don Anton, qabel ma beda jservi ta' kappillan fil-parroċċa tagħna, kellu karigi oħrajn fit-tmexxija tar-raħal qabel ma sar parroċċa. L-Arċisqof Don Saverio Francesco Caruana b'digrit tal-24 ta' Diċembru 1842 innomina lil Don Anton Cauchy viċi kappillan li ma kariga dam iżomma għal 12 sena, 3 xhur u 6 ijiem. Għal din il-kariga, il-viċi kappillan Don Anton Cauchy ġie moti 3 benefizzji li fil-imkien kienu jammontaw għal 100 skud fis-sena. Fit-30 ta' Marzu 1855, id-data li fija Għajn Sielem sar parroċċa, il-viċi kappillan Don Anton Cauchy ġie maħtur vigarju kurat li ma kariga dam iżomm għal 15-il ġurnata. Fl-14 ta' April 1855, sibt fuq il-8, fit-3 ta' wara nofsinhar, Don Anton Cauchy ħa il-possess ta' kappillan minn idejn il-provigarju kanonku Don Mikiel Sammut, delegat tal-Arċisqof, isqof Mons Publiku dei Konti Sant. Don Anton Cauchy dam kappillan ta' Għajn Sielem 9 snin u 15-il ġurnata, ċoe sa' 29 ta' Marzu 1864. Flima data u ħa il-possess ta' kanonku tal-kolleġjata illum il-katedral. Sakemm intgħażel il-kappillan ta' warajh u baqa' vigarju kurat għal xahar u għaxar tiem. B'kollox il-kappillan Cauchy dam jħoħsib il-parroċċa ta' Għajn Sielem għal 21 sena, 4 xhur u 14 il-ġurnata. F'dan iż-żmien kollu, il-Kappillan Kawki stinka kemm felaħ biex iġib il-qudiem ir-raħal u biex ilibbes il-Knisja b'tant oġġetti neċessarji għas-servizz liturġiku. Il-Kappillan Kawki ħallilna opra tas-sew prezzjuża, manuskritt fejn fih insibu imniżżel dak kollu li għadda minnu ir-raħal tagħna 150 sena ilu. Ubek ġejna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-Rivista Għajn Sielem. Bħal dejjem ma nistax ma nirringrazzjax lill-Lerj Ospiteri tal-għajnuna li tani biex tajt intella dawn il-programmi. Inselli għalikom u nirringrazzjakom tal-kumpanija ta'kom tul dawn l-aħħar erba' ġimgħat. Niltaqgħu f'aktar programmi fl-iskeda li jmiss. Sa dan it-tant jiena Lorjetta Buttigieġ nagħlaq billi nawguralkom sena ġdida mimlija saħħa u sliema.